جدهودا
خد يا وحق.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Januari 8, mwaka 2025, ambapo tunasikika kupitia pia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, vile vile Radio Citizen kote nchini Kenya na mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, jeshi la serikali ya DRC kwa mara nyingine limechukua miji ya Masisi na Ngunu Kwaku na kuwafurusha waasi wa M23.
Hadi kwa sasa itabidi watu waweze kuelewa ya kwamba mapambano yaliweza kuzuka tangu asubuhi ya leo, na muda kama na huu adui amepigwa vikali sana kwenye mji mkuu wa Masisi na ameondoshwa tayari.
Na katika habari nyingine, wanaharakati wa mazingira nchini Rwanda wameomba serikali kuchukua mikakati dhidi ya tatizo la utupaji ovyo wa nguo zilizochakaa.
Hayo ni baadhi tu ya mengi utakayosikia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza Sandy Shomari anakusomea habari za dunia.
Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin amewasili huku Ramstein kufanya mkutano wa kikundi cha mawasiliano cha ulinzi cha Ukraine katika uwanja wa ndege nchini Ujerumani na maafisa wakuu wa kijeshi kote ulimwenguni ili kujadili msaada kwa Ukraine. Kuwasili kwa Austin nchini Ujerumani kunajiri wakati rais mteule wa Marekani Donald Trump akitoa maoni yake akitaka matumizi ya juu kutoka kwa washirika wa NATO na kwamba alitaka kuchukua udhibiti wa kisiwa cha Arctic cha Greenland, eneo linalojitawala la Denmark. Sudani Kusini imeanza tena uzalishaji wa mafuta katika vitalu vyake vya 3 na 7 leo hii, ikiwa na lengo la awali la pato la mapipa 90,000 kwa siku. Waziri wa petroli Pwat Kangchol alisema hii leo alisema siku ya Jumanne. Uchumi wa Sudani Kusini umekuwa shinikizo katika miaka ya karibuni, huko ukiwa na ghasia za jumuiya, wakati mapato muhimu ya mauzo ya mafuta hafi yakiathiriwa na usumbufu wa mauzo ya nje kutokana na vita nchini Sudan. Mwishoni mwa juma, Sudan ilikuwa na kikwazo cha karibu cha mwaka mmoja cha usafiri wa mafuta kutoka kwa jirani yake Sudani Kusini kuelekea katika bandari kwenye bahari ya Sham baada ya hali ya usalama kuwa thabiti zaidi. Jeshi la Marekani lilisema hii leo kwamba vikosi vyake viligonga vituo vya kuhifadhia silaha vinavyotumiwa na waasi wa Kihudhi wa Yemen kushambulia meli za kivita za Marekani na meli za kibiashara. Operesheni hiyo ilihusisha mashambulizi mengi ya usahihi, kamandi kuu ya Marekani CENTCOM ilisema katika taarifa yake, na kuongeza kuwa hakukuwa na majeraha au haribifu kwa wafanyakazi wa Marekani au vifaa. Mashambulizi ni sehemu ya juhudi za CENTCOM kurudisha nyuma majaribio ya Houthi wanaoungwa mkono na Iran ya kutishia washirika wa kikanda na meli za kijeshi na wafanyabiashara katika kanda hiyo, taarifa ilisema. Televisheni ya Wahudhi Al Masira imesema kumekuwa na mashambulizi 5 katika jimbo la kaskazini magharibi la Amran na 2 katika jimbo la Sana ambako ndiyo makao makuu. Na maafisa wa mji na wilaya ya Los Angeles wametangaza hali ya dharura wakati wa zimamoto wa jimbo la California wakipambana na moto wa msituni unaozidishwa na upepo mkali unaovuma na kuharibu sehemu kubwa ya Los Angeles. Moto huo umeteketeza nyumba za watu binafsi, maduka ya biashara na magari, na kufunga barabara nyingi wakati maelfu na maelfu ya watu wanakimbia. Mwenzangu Abdu Shakur Abud atusomea ripoti kamili.
Kufikia Jumanne usiku, karibu watu 100,000 hawakuwa na umeme katika wilaya Los Angeles, kulingana na mtandao unaofuatilia umeme kukatika hapa Marekani, poweroutage.us. Hapo jana picha za video zilionyesha magari kukwama njiani kutokana na taharuki pale watu walipoacha magari yao na kuanza kukimbia kwa miguu, huku baadhi wakiburura sanduku zao. Moto ulizuka katika mitaa ya mji wa Pacific Palisade kwenye ufuko wa California, ambako ni makazi ya wasanii wengi, kukiwepo na nyumba za gharama kubwa zoteketea, na ni eneo mashuhuri iliyomulikwa katika wimbo wa kundi la Beach Boys katika wimbo wao wa mwaka 1960 wa Surfing USA. Miongoni mwa wasanii mashuhuri wenye nyumba zao huko ni Tom Hanks, Steven Spielberg, Ben Affleck na Adam Sandler. Maafisa hawajaweza hadi sasa kusema ni hasara gani inaweza kuwa imetokea kutokana na moto unaowaka katika maeneo matatu ya wilaya hiyo, lakini wanaamini kuna watu waliojeruhiwa, lakini hakuna habari za vifo. Governor wa California, Gavin Newsom, anasema kuna zaidi ya wazima moto 1,400 na wengine zaidi wanapelekwa, lakini wanakabiliwa na changamoto kubwa kuweza kuzima moto unaoenea kwa kasi kutokana na upepo mkali.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jeshi la Nigeria limesema hii leo Jumatano kwamba wanajeshi wake wameua wanamgambo 34 wa Kiislamu katika mapigano ya bunduki kaskazini mashariki mwa jimbo la Bono, na wanajeshi sita pia waliuawa. Mapigano hayo yalitokea Jumamosi katika kijiji cha Sabon Gari, wakati wanamgambo hao walipovizia wanajeshi waliokuwa wakirejea kutoka kwenye mapigano. Msemaji wa jeshi Meja Jenerali Edward Buba alisema wanamgambo hao ni wa kundi la Boko Haram na Islamic State wa Afrika ya Magharibi au ISWAP, ilisema taarifa hiyo. Walikuwa wakiendesha pikipiki na malori yakiwa yamepachikwa bunduki. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa, Jean-Noel Barrot, alisema leo Jumatano kuwa Umoja wa Ulaya utaruhusu mataifa mengine kushambulia mipaka yake huru. Kauli ya waziri huyo inajiri kufuatia maoni ya rais mteule wa Marekani Donald Trump kuhusu kutoa eneo la Greenland. Trump alikataa kuelezea kwa undani iwapo atachukua hatua za kijeshi au kiuchumi kama sehemu ya nia yake ya kutaka Marekani kuchukua udhibiti wa Greenland pamoja na mfereji wa Panama. Akizungumza katika shirika la radio la Inter Milan, Jean-Noel Barrot alieleza kuwa haamini kwamba Marekani ingevamia kisiwa hicho kikubwa cha Arctic ambacho kimekuwa sehemu ya Denmark kwa zaidi ya miaka 600. Maoni ya Trump yalielezea zaidi ajenda ya upanuzi wiki mbili kabla ya kuapishwa madarakani kwenye hafla itakayofanyika Januari 20 mjini Washington DC.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu, na tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo jeshi la serikali kwa mara nyingine limechukua mji wa Masisi na Ngunu Kwaku na kuwafurusha waasi wa M23 na kuchukua silaha zao nyingi, wamesema makamanda wa jeshi pamoja na wakazi wa mji wa Masisi. Mapigano bado yanaendelea kuwa makali zaidi sehemu mbalimbali. Auster Malivika na ripoti kamili.
Mashirika ya kiraia na wakazi katika mji wa Masisi, mji mkuu wa wilaya ya Masisi, wasema jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakishirikiana na wazalendo wamefanikiwa kuwafurusha waasi wa M23 katika mji wa Masisi. Sandre leo hii Telesfor Mitondeke ni mratibu wa mashirika ya kiraia akiwa katikati ya mji wa Masisi.
Hadi kwa sasa itabidi watu waweze kuelewa ya kwamba mapambano yaliweza kuzuka tangu asubuhi ya leo kama na huu, adui amepigwa vikali sana kwenye mji mkuu wa Masisi na ameondoshwa tayari. Ni jeshi la kitaifa FARDC na vijana wazalendo ndio wanadhibiti kwa sasa mji, kisha mpiga kabisa adui muda vikali sana.
Mbali na mji wa Masisi, vijiji vingine vile vile vimechukuliwa na jeshi la serikali ikiwemo Ngungu.
Milima ingine ambayo iliweza kuzidiwa vijana wazalendo ni sawa milima ya Kiuli, mlima wa Kiuli, na kuna pia Ngungu ambayo pia iliweza kurudi kurudi under control ya jeshi ya jeshi la taifa na wa vijana wazalendo. Kusema waliweza kufanya kazi kabisa nzuri huko, na inabidi hizo maoperesheni ziweze kuendeleshwa.
Wanajeshi waliweko uwanja wa mapigano wakisema kuwa silaha nyingi za M23 zimechukuliwa na vifaa vya kijeshi ambavyo vimeachwa na waasi wa M23 na wapiganaji wao wakikamatwa.
Mji wa Katali inakuwa kwenye takriban kilomita 10 na 12 na mji mkuu wa Masisi. Hiyo ni huko ngambo ndiko mapambano yanaendelea yanaelekea kisha kuwafukuza hao maharamia ya Rwanda kwenye mji mkuu wa Masisi.
Wilayani Lubero nako jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likipambana na M23 pa Alimbongo wakitumia silaha nzito nzito. Andres Mwirai ni mkimbizi wa Masisi anayekuwa katika kambi ya wakimbizi ya Mugunga.
Sie tunashirikia tena rais kabisa kuona analeta wa mercenaire wale wa Sadeke, mwaka mzima hawafanye kazi yoyote, wanaikala hapa Mbambiro, wanakuwa hata waturiste, wanakuwa mubusiness kabisa. Ile wakaji wacha sirikiere mambo. Hata wao wakimbizi hapa liko naona wanapita kwenda Goma kurudia Mbambiro, kwenda Goma kurudia Mbambiro, inawarumiza roho kabisa wale wa Sadek na Monisco wasipite ndani ya hii kambi kabisa.
Sadek na Monisco wakikaa kimya katika kambi zao mbalimbali Goma na Masisi. Misoni Fisto ni washirika la kiraia pa Walikale.
Tunaendelea kuambia community international ya kwamba wasifikiria kwamba Kongo ya jana ndio Kongo ya leo. Kongo inaendelea kusimama na wakongomani watu wote wako tayari kwa kupika adui.
Hadi sasa mapigano yakiendelea na M23 ikiendelea kuongeza wapiganaji wake kupata msaada wa silaha na risasi kutoka mataifa jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikisema serikali ya Kongo. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ilitarajia kunyonga wafungwa 170, hatua ambayo imezua mjadala kuhusu haki za binadamu. Wafungwa hao wapo kati ya umri wa miaka 18 mpaka 35 kwa mujibu wa taarifa ya waziri wa sheria wa DRC Constant Mutamba. Nimezungumza na Mamona Thomas wa chama cha PDDCO kutoka Iowa City, ambaye anaanza kusema haki za binadamu hazipaswi kuangazia upande mmoja.
Kwanza nitapenda kuonesha kwamba kundi hilo la makuluna, jinsi wanavyoita huko nchini Kongo Kinshasa, ni makundi ya magenge ambayo yanasumbua watu sana bila kujali heshima ya haki za kibinadamu. Wanaua, wanapora, wanabaka na kulifanya jiji la Kinshasa kuwa katika hali ya hatari, watu kushindwa kutoka nje. Kwa hiyo serikali inapochukua maamuzi ya kuadhibu ni jambo la muhimu na ni jambo la busara, sababu wanatafuta njia ya kurejesha usalama katika jiji la Kinshasa.
Kuna watu ambao wanadai kwamba hili pengine ni ukiukwaji wa haki za binadamu, labda DRC ingefanya harakati nyingine za kuadhibu badala ya kifo. Hili sijui mna unalipokeaje?
Haki za kibinadamu sio kwa wahalifu tu, wale wanaposhikwa wao ili waadhibiwe ndipo haki za kibinadamu zitaonekana, hao watu wa haki za kibinadamu watajitokeza kuwatetea. Alafu wale binadamu wengine ambao wanauawa kila siku, haki za kibinadamu zipo wapi?
Mmeona, lakini labda mapokezi ya wananchi wenyewe wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo juu ya hili iko vipi?
Wananchi wote wa Kongo hususan wale wa Kinshasa wanalifurahia kwa sababu limekuwa swala tete, limedumu kwa muda mrefu tangu enzi za Rais Kabila hadi sasa, linaendelea kuwatesa watu sana nchini Kinshasa. Kwa hiyo mapokezi ya wananchi wa Kongo wote kwa ujumla wanafurahia watu wao kupata adhabu ili kulitikomeza kundi hilo.
Wapo wanaharakati wanaodai kwamba nguvu hizi za Kongo labda zingeelekezwa zaidi katika kuleta hali ya usalama hasa eneo la mashariki. Unakubaliana nao?
Hiyo tu eneo la mashariki, sababu Kongo ni moja na yale yanayofanyika Kinshasa pia yanasumbua hata wale watu wa mashariki. Ni vizuri kweli kuelekeza nguvu hizo sehemu zote, lakini sio kwamba haki za kibinadamu ziheshimiwe kwa wale watu wahalifu ambao wanaangamiza watu kila siku.
Unadhani tukio hili linavyofanyika linaweza kutoa funzo kwa wahalifu wengine wakaacha, au linaweza likachochea hali ya DRC kunyoshwa kidole juu ya masuala ya haki za binadamu?
Hayo yanaweza yakaleta mafunzo, yanaweza yakaleta somo na kuwarekebisha wengine ili wasiingie katika hali kama hizo. Na haki za kibinadamu haziwezi kusimamia Kongo kwa sababu ya makuluna tu. Kuna vitendo vingi vinavyoendelea Kongo, lakini jumuiya ya kimataifa pamoja na makundi yote yake ya kibinadamu yanafumba macho, hawasemi chochote.
Mamona, tugeukie kwenye swala la usalama kwa kile ambacho kipo mpaka sasa hivi, kwamba maanake tumesikia makundi kama ya M23 yamekuwa yakiendelea kuchukua baadhi ya maeneo huko.
Kuhusu swala la usalama, nasema kwamba vita vinavyoendelea huko mashariki mwa DRC vimekuwa mtaji kwa baadhi ya viongozi wa serikali na wale wa kijeshi kwa faida zao binafsi. Kama ulivyosema, tangu tarehe 31 Desemba mwaka 2024, zaidi ya watu 100 waliuawa kwa mapanga na waasi wa kundi la ADF, licha ya serikali ya Kongo na Uganda kutangaza kutokomeza kundi hilo chini ya operesheni za pamoja kati ya majeshi ya Kongo na yale ya Uganda, yaani mutualisation de force arme, iliyotangazwa rasmi tangu tarehe 21 Novemba mwaka 2021 bila ya mafanikio yoyote. Kwa hiyo wahenga walisema kikulacho kimo nguni mwako, lazima Rais Felipe na serikali yake wabaini wapi alipotulia mchawi ili waweze kushinda vita hiyo.
Ni Mamona Thomas akizungumza na VOA kutokea Iowa City, Iowa hapa Marekani. Wanaharakati wa mazingira nchini Rwanda wameiomba serikali kuchukua mikakati dhidi ya tatizo la utupaji ovyo wa nguo zilizochakaa, hali ambayo imesababisha tishio la mazingira. Takwimu zinaonyesha kwamba tani zaidi ya 7 za nguo huenda zimezagaa katika mazingira mbalimbali nchini Rwanda, na wadau wanasema hali hii inatishia mazingira. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera na ripoti kamili.
Wanaharakati wanasema kwamba hali hii ya utupaji ovyo nguo zilizochakaa unasababisha hata mazingira ya kuendeshea shughuli za kilimo kuwa katika hatari kutokana na ardhi kuchafuliwa. Wanasema nguo chakavu zinapotupwa ovyo huishia katika ardhi na hata maziwa, na kusababisha hata vyanzo vya maji kupotea na chemichemi zake. Baadhi ya wakulima kama Jean Pierre Kaitale wanashuhudia:
"Yo twajaga guhinga mu kabande twaisangaga mu migende,
tunapokwenda kulima bondeni shambani na tukipiga jembe tu chini tunaibua kipande cha nguo chakavu. Hii inakuonyesha ni kwa kiasi gani ardhi yetu imemeza vipande vingi vya nguo. Hii pia inasababisha hata maji kushindwa kuingia ardhini na kusababisha ardhi kudumaa na kupoteza rutuba yake. Kwa hiyo kwa hali hii usitegemee kupata tija ya mazao ambayo unayapanda hapa." Wanaharakati wa mazingira wanasema utupaji ovyo wa nguo chakavu unasababisha athari si tu kwa mimea lakini pia kwa afya ya mwanadamu. Dr. Mana Yagababias ni mwana mazingira nchini Rwanda.
Ibi byose bitewe ni mwenda ucyo ukozemo. Iyo ugeze mu butaka imvura ikagwa.
Inategemea na asili ya nguo na aina ya nyuzi zilizotengeneza nguo hiyo. Maana ikishatupwa ardhini, hasa kwenye kingo za mito, zikishaingia ardhini na mvua ikanyesha, dawa zilizopakwa katika nguo hizo vipande vinaingia katika chemichemi na vyanzo vya maji na watu wanayatumia. Hali hii husababisha athari nyingi, si kwa rutuba ya ardhi tu lakini pia kwa afya ya binadamu, na wakati mwingine husababisha hata saratani ya mapafu. Wanaharakati wa mazingira pia wameomba serikali kuweka mikakati ya kukomesha tatizo hili kwa kuanzisha viwanda vya kuchakata nguo hizo na kuzirejesha katika hali ya ubora. Hii pia wanasema inaweza kwenda sambamba na kuhamasisha wananchi wenye nguo chakavu kuzipeleka moja kwa moja katika maeneo husika na kupewa pesa kidogo ili nguo hizo zichakatwe na kurejea katika ubora wa zamani.
Bashize uburyo zikubwa ubushobozi cyangwa se niyo technology hari.
Wakianzisha idara inayoratibu nguo chakavu kwa ajili ya matumizi mengine inaweza kusaidia. Viwanda vyetu vinapaswa kufikiria hilo na linaweza hata kusaidia katika kuzalisha nafasi mpya za ajira, huku pia ikisaidia kutunza mazingira na afya za watu. Mwaka 2016 Rwanda ilipiga marufuku matumizi ya nguo za mitumba ili kupiga jeki viwanda vya ndani kwa kuweka ushuru mkubwa katika uagizaji wa nguo hizo, lakini hilo halijazuia kuwepo na kiasi kubwa cha nguo chakavu zinazotupa ovyo. Hata hivyo, baadhi ya wajasiriamali wadogo wadogo wanaiona hali hii kama fursa za kazi. Rwasi Bonshuti, miliki wa duka la nguo za mitindo, anasema kwa muda sasa amekuwa kuchukua nguo chakavu na kuziongezea ubora, lakini juhudi zake ni kama tone la maji baharini.
Uyu wari umweru ariko waranduye cyane tuhindurira kureri gutya.
Nguo hii ilikuwa nyeupe, tukaibadilisha rangi, na hata ukiangalia shati langu hili hapa penye rangi ya blue palikuwa ni uchafu usioweza kutoweka. Sisi tulichokifanya tulifua na kupiga rangi tena, lakini katika hali ya mvuto zaidi. Ndani ya kipindi cha miaka mitatu iliyopita, kijana huyu akifanya kazi hii anasema zaidi ya nguo 400 zimeshabadilishwa na kuvaliwa tena. Hata hivyo, wadadisi wa hali hii wanasema huenda isiwe rahisi kuendesha mchakato mzima kutokana na gharama zake. Silvano Salemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Katika makala ya afya hivi leo tunaangazia kuhusu Umoja wa Mataifa umesema ugonjwa wa HIV na ukimwi unaweza kutokomezwa ifikapo mwaka 2030, lakini wagonjwa wanatakiwa kufuata mipango yao ya matibabu ili kufuatilia virusi. Michezo inaweza kusaidia, kama vile Zahir Kasim anavyoripoti kutoka Johannesburg. Mary Mgawe anasoma ripoti kamili.
Wacha tucheze mchezo ambao unatufundisha kuhusu afya zetu.
This is my body, ne? It's strong, there's no HIV, no infection, no life.
Huu ni mwili wangu, hakuna HIV, hakuna maambukizo, hakuna chochote. Hizi ni seli zangu nyeupe.
Seli nyeupe zinaingia katika damu na kukunja misuli yake. Lakini HIV inapoingia, hawezi kupigana na maambukizo hadi dawa za kuongeza maisha, antiretroviral, zimsaidie.
It looks like a play, but I found it very serious because now I know now.
Inaonekana kama mchezo, lakini nimeona ni muhimu sana kwa sababu hivi sasa najua nini tofauti kati ya virusi na sababu zake.
Programu hii inaendeshwa na mtandao wa HIV wa Jumuiya ya Kusini mwa Afrika. Mapema mwaka huu wafanyakazi wa Nakosa walikamilisha mafunzo ya madaraja ya tumaini, Bridges of Hope, ambapo walijifunza kuhusu jinsi ya kutumia michezo kama hii kufundisha watu kuhusu umuhimu wa kufuata mipango ya HIV. Utafiti katika jarida la Kusini mwa Afrika kuhusu tiba ya HIV umeonyesha kuwa michezo hii ni mizuri kuliko kutembelewa nyumbani pekee na kuwaweka wagonjwa katika tiba.
Through participation and playing games, it's easy to remember because it's all fun and everything.
Kupitia kushiriki na kucheza michezo ni rahisi kukumbuka kwa sababu inafurahisha, na kwa sababu kila kitu kinapokuwa sio rasmi na wanasikiliza na kukaa chini. Kwa hiyo huu ni mwelekeo tofauti na unafanya kazi.
Mratibu wa eneo na mtoaji mafunzo Chepo Sefome anatumia michezo kuonyesha ushiriki kwa lengo lililo wazi na msaada sahihi, ambapo mtu yoyote anaweza kuvuka daraja na kufikia afya bora mbeleni.
If this model can be used and sustained throughout the world, I think people will start understanding things better and they would have a different.
Kama mtindo huu unaweza kutumika na kudumishwa kote ulimwenguni, nadhani watu wanaanza kuelewa mambo mazuri na wangekuwa na mtazamo tofauti wa mambo, kama vile kufanya matibabu, mtazamo tofauti katika suala la watu ambao wanaishi na HIV.
Peter Lucheri ni mtengenezaji wa michezo ya madaraja ya tumaini, Bridges of Hope. Amesema michezo hiyo iko katika mtindo tofauti na hivyo inafanya wanafunzi kukumbuka zaidi kile walichojifunza. Umoja wa Mataifa ina mpango wa kutokomeza HIV ifikapo mwishoni mwa mwaka wa mungu huu. Waandaaji wanasema programu kama hizi zinaweza kusaidia kuhakikisha kwamba watu wengi zaidi wanakuwa na tiba za kuokoa maisha. Hadi wiki ijayo, mpenzi msikilizaji, tuonane tena. Mimi ni Mary Mgawe katika kipindi hiki cha makala ya afya.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Waziri wa ulinzi wa Marekani Austin Lloyd amewasili Ramstein na kufanya mkutano na kikundi cha mawasiliano cha ulinzi cha Ukraine katika uwanja wa ndani wa ndege huko Ujerumani na maafisa wakuu wa kijeshi kutoka kote ulimwenguni kujadili msaada kwa Ukraine. Sudani imeanza tena uzalishaji mafuta katika vitalu vyake vya 3 na 7 hii leo, ikiwa na lengo la awali la pato la mapipa 90,000 kwa siku. Waziri wa petroli Pwot Kangchol alisema siku ya Jumanne.
Na hapa ndo tunakamilisha matangazo yetu ya leo. Mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu ni Sunday Shomari, mwelekezi wetu Aida Isa, msimamizi wa matangazo Khadija Riami. Shukrani kwa kuwa nasi na usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Rais wa Marekani Joe Biden, akitaja hofu za kiusalama, aliziwia kuuzwa kwa kiwanda cha chuma cha Marekani chenye makao yake mjini Pittsburgh kwa Japani. Katika taarifa iliyochapishwa Januari 3, Rais Biden alisema kiwanda cha chuma cha nyumbani kilicho imara ni kipaumbele cha usalama wa taifa na ni muhimu kwa uthabiti wa usambazaji wa bidhaa hiyo. Rais Biden alitangaza uamuzi wake kutupilia mbali zabuni ya kampuni ya chuma ya Japan baada ya kamati kuhusu uwekezaji wa kigeni nchini Marekani au CPIUS inayoundwa na wataalamu wa usalama wa taifa na biashara kuelezea athari kubwa kwa usalama wa Marekani na usambazaji wa bidhaa ya chuma. Tunahitaji makampuni makubwa ya Marekani yanayowakilisha sehemu kubwa ya uwezo wa Marekani wa kutengeneza chuma ili kuendelea kuongoza mapambano kwa niaba ya maslahi ya kitaifa ya Marekani, Rais Biden alisema. Msemaji wa White House, Karine Jean-Pierre, aligusia mfumo wa biashara usio wa haki wa China kama sababu muhimu katika uamuzi wa Rais Biden wa kutaka kampuni ya chuma ya Marekani iendelee kuwa yenye sifa kubwa. Wakati washindani wa kigeni kama vile China wanapovuruga masoko ya chuma kwa kutumia mfumo wa biashara usio wa haki kama vile kushusha bei au kuzalisha kupita kiasi, ni muhimu kuwa na sekta ya chuma ya ndani ya nchi ambayo inalinda usalama wetu wa kitaifa na sekta yetu ya usambazaji. Leo rais ameonyesha tena kwamba atachukua hatua wakati wote kulinda usalama wa taifa hili na pia uthabiti wa sekta yetu ya usambazaji. Msemaji wa masuala ya usalama wa taifa John Kirby alisisitiza kwamba uamuzi wa rais kuzuia kuuzwa kwa kampuni ya chuma ya Marekani kwa kampuni ya chuma ya Japan hauihusu Japan. Hii inahusu kiwanda cha Marekani cha kutengeneza chuma na kufanya moja ya kiwanda kikubwa cha kutengeneza chuma kiendelee kumilikiwa na Marekani. Haihusu uhusiano mzuri na wa karibu ambao tunao na mshirika wetu Japan. Na rais alisema hivyo na kuliweka wazi kwa viongozi wa Japan mara kadhaa. Katika taarifa yake, Rais Biden alitangaza, ni jukumu langu muhimu kama rais kuhakikisha kwa sasa na kwa muda mrefu ujao Marekani ina sekta ya chuma yenye nguvu na inayofanya kazi ndani ya nchi ambayo inaweza kuendelea kuimarisha vyanzo vyetu vya kitaifa vyenye nguvu ndani na nje ya nchi. Hatua ya leo inaonyesha dhamira yangu isiyoyumba ya kutumia mamlaka yangu yote kama rais kulinda usalama wa taifa la Marekani. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.